Așa. Păi, înainte de Sodoma și Gomora, Marea Moartă nu era moartă, avea pe margine orașe bogate, cum era Sodoma și Gomora, o duceau destul de bine, aveau timp să se petreacă pentru alte chestii, să se preocupe de alte chestii. Lot stătea acolo, în Sodoma și Gomora, pentru că erau bogate și pentru că erau cu verdeață și că aveau cu ce trăi, adică nu erau în locuri pustii cum sunt acum. Și pentru această mare, egiptenii s-au luptat de mai multe ori să o ia, să o cucerească înainte de Sodoma și Gomora și aveau pentru ce, adică nu era cum este acum. Toate s-au schimbat în momentul în care a fost pedepsită Sodoma și Gomora asta pe la anul 1700 înainte de Hristos, când a fost Avram, când a fost pedepsită Sodoma și Gomora, când din momentul ăla marea asta a devenit mare moartă. Orașele cele două au dispărut complet și marea asta nu e numai o mare sărată și mai sărată decât orice mare din lume, ci e plină de metale grele și de tot felul de substanțe astea foarte toxice care nu lasă să trăiască nici urmă de viață. Și exact cum, și mai ales sulf foarte mult și foarte puternic, exact cum se și spune că a căzut pucioasă din cer și a ars totul, că pucioasa asta se numește sulf. Cum și ce s-a întâmplat, nu știu. Da, și uleioasă. Au fost mult mai jos pe marginea mării. Eu am ajuns numai mai jos de jumătatea Mării Moarte la Masada. Acolo, noi unde am fost la Marea Moarte, am fost într-o zonă pentru săraci. Ei, evrei, de-aia nu i-ați văzut pe evrei pe aici, ei mai mult arabi erau pe aici. Evrei au niște complexe, niște, nu știu cum se numesc chestiile astea, niște stațiuni excepționale, toate de top, se numeau Leonardo 1, Leonardo 2, Leonardo 3, hotele excepțional de bine dotate, pe la jumătatea mării, lângă Masada și mai în jos. Și în care ei merg, stau la mare, fac tot felul, în hotel au de toate, au tot ce își poate imagina un om la cele mai de lux hotele și de tratament. Și pentru tratament. Și am stat la un asemenea hotel o noapte. Nu era, că nu am fost cu banii mei, că era un domn foarte bogat care a vrut să le îndrum grupul și să le spun peste tot așa și mi-a plătit să merg cu ei. Și m-au lăsat și pe mine. Și am ajuns numai acolo, am urcat pe Masada și mai jos puțin de jumătatea Mării Moarte, dar aceste două orașe sunt în partea de sud a Mării Moarte, pe malul Mării Moarte, pe parte și pe alta, Sodoma pe o parte, Gomora pe cealaltă parte, aproape de capătul de jos al mării. Adică niciodată aproape nimeni n-ajunge acolo dintre noi pentru că nu se merge acolo. Dar așa drumuri sunt și sunt bune și merg până la Elat. Adică prin pustietăți fără sfârșit se merge până la Marea Roșie, jos de tot de tot. Și nu știu de la ce au plecat, întrebarea că nu mai țin minte. Legătura este că s-a întâmplat ce s-a întâmplat și din momentul acela Marea Moartă a devenit Marea Moartă. Până atunci nu era Marea Moartă. Și de aceea ce mi se pare mie foarte interesant e că Dumnezeu până și în pedepsele pe care le dă o transformă într-o binecuvântare, într-o anumită măsură, că nu există nicio mare pe fața Pământului care să aibă atâtea tipuri de posibile vindecări prin apa pe care o are, felul cum te poți trata cu ea, săpunul, creme, nu știu ce. Adică, până la urmă, este un dezastru pentru cei de atunci, dar este și o binecuvântare, într-o anumită măsură. Dar pești nu sunt. Nu sunt nici euglena verde, cred că nu este, sau nici nimic, nimic. Adică, probabil, niște bacterii trăiesc, ceva trăiește acolo, dar oricum e îngrozitor. Și nici măcar nu pot folosi bărcile sau ceva să plutești pe, pentru că totul se distruge din cauza corozivității. Am înțeles că există o firmă care face un stil de bărci dintr-un plastic special care numai acelea pot fi folosite pe marea asta și costă foarte mult. Deci nu o să vedeți plutind corobioare sau plute dintr-o parte într-alta. Plus că nici n-ai în ce învârti, pentru că e ca așa ca un, nu știu cum să zic, ca și cum ai învârti în mercur. Seamănă cu mercurul foarte mult, dacă ați văzut cum e mercurul când se plimbă pe masă așa. Așa e când ai cu lopețile alea prin apa asta. Da.
Am văzut desenate pe hârtile acestea de copii. Știți că se zice că ei s-au întors înapoi când a fost Sodoma și Gomora și că au rămas...
Nu ei, numai soția lui Lot.
Și că au rămas în,
da,
în stan de...
Bine, așa se zice acum, da, există o, acum nu vă închipuiți că e o statuie perfectă așa cu ochi și cu... E un stâlp de sare care a rămas din istorie, din vechime, cunoscut și de evrei și de bizantini și pe aceea și de arabi și de... că e soția lui Lot. Undeva pe un deal deasupra ruinelor orașului Sodoma, undeva pe un deal, există acest stâlp. Deci ei fugiseră o vreme și la un moment dat, numai că a mai plouat totuși din când în când la 100 de ani, nu știu cât, și ceva s-a mai dus din structura de om în toate ale lui ca om. Și a rămas așa un stâlp mai mult. Mă, ce să zic, nu știu, poate că e o bazm. Și că nu e soția lui Lot. A chiar aceea, stâlpă aceea. Dar oamenii așa îi zic. Da. O să încep cu istoria lui Israel din început. O să o plictisiți, dar o să începem. Ce să facem? Așa... În primul rând să știți că sunteți aici într-o țară în care sunt două țări una peste alta, care își revendică existența pe același teritoriu. Fiecare în mod absolut crede că ei sunt proprietarii. Teritoriul ăsta a cunoscut în decursul vremii multe nume. Prima dată a fost Canaan, după aia s-a numit țara lui Israel, Eretz Israel, așa zic ei, țara lui Israel, regatul Israel, Iudeii, s-a mai numit într-o vreme, provincia Iudeea, provincia Siria, Palestina, acum Israel. Palestina e un nume derivat de la filisteni, de la populația filisteană, o populație indo-europeană, asemănătoare sau cumva înrudiți, așa un fel de verde, al doilea cu grecii, ceva așa să vă închipuiți. Stabilită în secolul 16 înainte de Hristos, în secolul 16 înainte, adică pe la 1500 înainte de Hristos, cam când au venit tracii la noi, atunci au venit filistenii aici în zona aceasta, sau ei erau popoare care se așezau mai ales pe malul mării. Exact ca și grecii, semănau cu grecii și ei tot în colonii pe malul mării și filistenii s-au așezat la Gaza, în zona Gaza și aici mai în nord, în zona Cezarea, în zona, adică tot pe tot malul mării Mediterane, de aceea niciodată evreii n-au vorbit despre țărmul lor de la Marea Mediterană, eu numeam Marea Cea Mare, n-au? Că nu ajungeau la Marea Mediterană pentru că acolo erau coloniile filistene și nu, ei nu mergeau niciodată, de aceea Mântuitorul n-a mers niciodată prin zona aceea, pentru că acele zone au rămas zone păgâne și zone ori ale coloniilor grecești, filistene vechi, vechii cananiți, după aceea romanii s-au așezat acolo și în general iudeii nu mergeau prin zonele unde stăpâneau romanii și erau legiunile puternice pentru că le era teamă de ei, nu se duceau pe aproape. Și nici Mântuitorul n-a mers pe acolo pe aproape, toate drumurile iudeilor erau pe... au fost un popor de terestru, nu prea au avut ei cu corăbii, n-au avut, decât mările astea mici interioare cu care s-au îndestulat. Și măcar Marea Moartă aproape că n-au folosit-o și n-au avut nicio legătură cu ea, deci numai Marea Galilei, cu care era o singura lor mare interioară și la care se raportau ca și mare. Restul știau că este Marea Cea Mare, Mântuitorul zice, vedeți că vine de la apus, de la Marea Cea Mare, se vede cerul roșu și zice, va veni floaie, fățarnicilor, știți să vedeți fața cerului. Adică veneau norii dinspre apus care aduceau curente de aer, umede, fronturi umede. Dar ei nu prea aveau nicio legătură cu marea asta, pentru că aici s-au așezaseră filistenii, foarte, mult mai mari decât evrei și ca structură, ca înălțime, se pricepeau să folosească încă de la început și arama și fierul și își făceau cetăți puternice, aveau arme, aveau scuturi, evrei n-au știut niciodată să folosească, au fost începând de la faptul că au venit din Egipt, unde au fost colonizați acolo și unde au trăit ca niște sclavi și n-aveau de unde să obține ei decât ce le dădeau egiptenii armele, dar aici n-aveau de unde să scoată fierul și să-l folosească și ei erau neputincioși în fața filistenilor, care aduceau fier din toate părțile mediterane, rezolvau ei, călătoreau, rezolvau. Și ei s-au simțit foarte slabi în fața filistenilor, așa, de obicei. Pe la anul, da, Ierihonul apare ca cea mai veche cetate aici, a Cananee, o așezare permanentă de zidire cu ziduri de pământ, a fost la început de tot. Pe la anul 1700 înainte de Hristos a venit aici Avram. Am trecut direct, nu mai stăm noi de... Deci a venit Avram pe la 1700 înainte de Hristos, a dus, vine din Urul Caldeii, undeva din sudul Irakului spre granița cu Iranul. Acolo era Urul Caldeii și de acolo Dumnezeu îl cheamă pe Avram să-l ducă în țara Făgăduinței. Țara Făgăduinței nu înseamnă o țară, noi când auzim Țara Făgăduinței, pentru că am numit America Pământul Făgăduinței, noi credem că Dumnezeu l-a chemat la o țară foarte bogată, plină de avuții, de bani, de bine, de fericire. Într-adevăr, ținutul acesta era mult mai bogat în vechime, pentru că până în secolul 6-7 au fost lei, leoparzi, hipopotamii, trăiau pe aici, adică erau... Nu. Și asta înseamnă că era o climă mult mai bogată și mult mai verde. Secolul 6-7, de exemplu, Sfântul Sava a învățat pe ucenicii lui cum să nu moară uciși de leoparzi când ies de la Sfântul Sava de acolo și cum să reacționeze. S-au învățat cum să fie sau Sfântul Gherasim de la Iordan cu lei și cu nu știu ce. Lei! Aveam închipuiți acum, putea trăi lei din ce să trăiască. Lei ca să trăiască trebuie să aibă un lanț trofic mult mai divers, mai mic ca el, și erbivore, și capre, și nu știu ce, ca să le prindă, să... Păi acum de-abia vezi câteva prin pustie și alea de plastic, erau fotografiate pe la Qumran. Deci nu ai ce să prinzi. Și atunci înseamnă că și vegetația era mai bogată, lucrurile s-au îngreunat după aceea în timp. Și s-a... Voi acum ați văzut în pustia Sfântului Sava, verde puțin pustiul. Păi asta e numai 2-3 săptămâni în an, înflorește așa ceva, după care restul e pustiu, 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 tot anul, nu vezi o urmă de plantă, ceva. Deci acum e o minune ce ați văzut voi. Și în general de Paști se face așa, 2-3 săptămâni, înflorește, e niște floricele, bă, și după aia dispar și se face pustiu.
Și era și apă.
Da, da, e apă menajeră. Da. Care vine din Ierusalim, îi dau drumul după ce o folosesc și ea curge spre Marea Moartă și înainte de Marea Moartă o mai reciclează o dată, nu știu cum, ca să nu-i dea drumul chiar. Și îi dau drumul prin niște conducte care curg în Marea Moartă. Ați văzut? Nu, conductele alea și dinspre Ierihon, reciclează apă și dinspre Ierusalim, mai o bagă prin niște chestii și dau drumul prin conductele alea și... Bine, dar o purifică. Acum... Ei... Nu, dar acolo o purifică, ei sunt foarte serioși. Nu, eu nu de-aia nu m-am dus în jos ca să... Că eu știam chestia asta și nu e adevărat, o purifică, se străduiesc oamenii. Da, dar e chiar o purifică și o parte o folosesc la udarea tuturor... nu știu, plantațiilor și numai o mică parte curge și aia curățită, așa, de deci nu. Hai, nu fiți răi. Da, dar oricum moare orice boțeluș. La gradul de salinitate și după purificare, dacă mai rămân boțeluș, mor toți. Ba, nu, dar ei au asta. Au. Aici în Palestina nu, dar au în zona israeliană. Când ies pe Marea Moartă, acolo undeva ați văzut că s-a văzut cum a coborât apa mult. De unde erați voi în partea aia din față s-a văzut cum a coborât foarte mult. Ei, undeva acolo deasupra, de unde vin conductelele undeva, este o zonă mare unde numai asta se face. Un fel de bazine în care și după aia dau drumul, nu așa. Așa, deci el vine pe la 1700 aici, trăiește 150 de ani și după el rămâne aici în continuare Isaac și Iacov. Pe vremea lui Iacov, deci cam undeva pe la 1600, evreii pleacă, 1600 înainte de Hristos, evreii pleacă, poate chiar 1800 era Avram înainte, pe la 1600 evreii sunt duși în robia egipteană, și stau 400 de ani până pe anul 1200 și ceva, când se întorc înapoi în Israel, acum sute de mii, erau sute de mii, peste 600 de mii de oameni erau, bărbați, femei, copii, se întorc în 1250, aici unii zic că știu și data fixă. Este o perioadă a lui Iosua Navi, după ce aduce Moise aici, Iosua Navi îi conduce, recucerește tot teritoriul acesta de la tot felul de neamuri care erau aici înainte de venirea lui Avram și este o perioadă în care poporul evreu e condus de judecători. Sunt un fel de judecători oamenii lui Dumnezeu, nu judecători cum gândim noi, așa sunt ei ca un fel de profeți, oamenii lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vorbește, ajutați de profeți, judecătorii erau tot timpul în preajma profeților, profeții dialoguează neîncetat cu Dumnezeu și Dumnezeu le spune ce să facă și cum să facă, judecătorii ascultă și pun rânduielile care trebuie puse. Și asta până la un moment dat când evreii au cerut rege, pentru că vedeau că toate țările din jur au rege, plus că veniseră de la faraonii Egiptului unde au păstrat ei imaginea aia frumoasă, wow, ce stăpânitori puternici aveau egiptenii și au cerut rege, Dumnezeu s-a supărat pe ei pentru că au cerut rege, i-a atenționat de mai multe ori că nu-i bine, pentru că singurul lor rege și singurul rege ar trebui să fie Dumnezeu. Și ei, nu, că vrem rege, vrem rege și noi. Și Dumnezeu le dă un rege și îl pune pe Samuel, ultimul profet din vremea judecătorilor, să aleagă pe Saul ca rege, un om mare, puternic, un cap mai mare decât toți evreii, care ajunge primul rege al lui Israel. După care vine David. E toată istoria asta cu David și Saul, n-are rost să vă amintesc că acum vine Saul, din care Dumnezeu chiar binevoiește pentru blândețea lui, pentru bunătatea lui, pentru credincioșia lui și în care îi promite și căruia îi promite că din neamul lui va binevoi să se nască mai târziu Mesia. Și de aici profețiile și îi spune lui David direct asta și după aceea și profeții care vin vorbesc despre acest lucru, că din neamul lui David, de aceea evreii erau super... super atenți că Mesia trebuie să fie din neamul lui David. De aceea Nathanael a zis, poate să fie ceva bun din Nazaret, adică dacă lui din neamul lui David din Betleem, ce rost are? Adică el nu avea... Ei știau toți că trebuie să fie din neamul lui David. De aceea și Irod, când i-a chemat pe Sinedriu și au discutat de unde trebuie să vină Mesia, toți au fost de acolo, că din Betleem, pentru că acolo era neamul lui David. Știți? Și atunci le-au spus la magi, din Betleem trebuie să vină acest împărat de care vorbiți voi, mergeți, vedeți, aflați și vin și eu să mă închin și povești. Dar toată lumea știa că din Betleem, că acolo era neamul lui David, de acolo trăise Isei, acolo avusese copiii lui pe toți și pe David cel mai mic dintre copii. Deci acolo era neamul lui David. David a fost un fel de aceea și împărțirile pe care le fac în Vechiul Testament sunt până la David, de la Avram până la David, de la David până la mutarea, până la strămutarea de la David până la strămutarea în Babilon, de la strămutarea în Babilon până la Iisus. Deci toate sunt cumva, l-au și pe David un centru important al... Păi că era împărat. Era rege, acum că îi zic un împărat, tot aia, pe acolo. Ei nu făceau distinții foarte mari. Ba da, în vremea lui David și pe aceea mai ales a regelui, dar au fost rege amândoi. Regelui Solomon, Israelul a fost cel mai mare din câte au fost vreodată și cât va fi. Adică la un moment dat, în vremea lui Solomon, fiul lui David, ajungea să fie cam jumate din ce Iordania de astăzi, deci toată partea asta Iordaniei, o parte din Siria, Libanul în mare parte și jos până la Marea Roșie. Deci era... ajunsese să se extindă, să fie puternic, n-a mai fost și nu va mai fi niciodată așa. Și atunci, cumva, le plăceau să se numească împărați și pe David și pe Solomon. Dar și Dumnezeu binevoiește David să nu... pentru păcatele lui David totuși n-a construit templu, deși își dorea foarte mult și el recucerește Ierusalimul. Își doreau să cucerească Ierusalimul pentru că știau că aici Avram a vrut să-l jertfească pe Isaac. Aici erau iebusei, un neam care făcuse aici o cetate. Ei, întorcându-se din Egipt, i-au găsit pe iebusei aici, în vârful dealului, ei erau șefii. Și atunci au trebuit să treacă mulți ani, au recucerit toată Țara Sfântă, au recucerit. Au cucerit Țara Sfântă, dar Ierusalimul a fost cucerit ultimul, era cea mai înaltă formă de relief unde își făcuseră o cetate acolo specială. Le-a fost greu, David a recucerit Ierusalimul, dar nu a apucat să construiască un templu și dorea foarte mult. Și Dumnezeu îi promite lui David că fiul său Solomon va construi templu. Și fiul său Solomon, într-adevăr, reconstruiește templu foarte frumos. Este iar un mit al templului construit de Solomon, care a fost mai frumos decât oricând, pentru că avea și putere. Adică, fiind așa de mare și el și vestit, avea putere să aducă tot ce trebuie, aur, lemn de, din munții din cedrii Libanului, până la orice, din Etiopia și până nu știu ce părți depărtate, să aducă tot felul de materiale care să... și din care să fac un templu care să rivalizeze cu orice construcție de până atunci. De aceea împăratul Justinian al Bizanțului, când a construit Sfânta Sofia la Constantinopol, prima lui bucurie a fost să zică: te-am învins, Solomoane, pentru că avea impresia că a făcut ceva mai mult ca Solomon și mai frumos și mai deosebit și mai deosebit. Dar ideea că acela a fost un templu, pentru că toate măsurile acestea îi le spuseser Dumnezeului Moise, măsurile cortului mărturiei, cum să fie totul, exact, exact, oamenilor le-a rămas în minte că, dom'le, și măsurile templului lui Solomon, sigur, le-a dat Dumnezeu și era niște măsuri dumnezeiești, nu sunt așa orice fel de măsuri, se vorbea de un număr de aur perfect, al nu știu ce, numărul laturilor, numărul, se vorbea de un număr de aur. Și după aceea, când au venit cruciații, erau obsedați să reconstruiască templul și credeau că aici, pe pământul Israelului, s-au păstrat niște date exacte cu număr de aur, cu nu știu ce, și că ei vor putea să pună mâna pe aceste date care nu le-a mai avut nimeni, prostii, pe care nu le-a mai avut nimeni, și că vor putea face construcții inexpugnabile. Care nu vor fi niciodată nici să cadă, nici să drâme. Și atunci mulți arhitecți, tocmai de atunci, de când a fost cucerit Israelul, partea asta, de către cruciați, a început disperata osteneala arhitecților din Apus să facă catedrale perfecte, fiecare spunând că a adus datele și măsurile din Israel de la cruciați, care le-au spus lor cum să facă, și s-au apucat să facă catedralele cele imense, care într-adevăr sunt deosebite, țin de mii de ani și de sute de ani, o să facă cât de curând mii de ani, și care sunt singurele chestii pentru care mergem să vedem anumite orașe, că altfel n-ai ce să vezi. Adică, într-adevăr, a fost o osteneală, dar nu erau numerele de aur ale egiptenilor, ale Sfântului, ale lui Solomon sau nu știu ce. Nu, și n-aveau obieții templierii numerele de aur și nu știu ce altă arhitectură specială de acolo care să o vândă. Nu. Dar oricum, au fost niște mituri care au străpuns Europa și au dus la ideile acestea și la construcțiile megalomanice ale catedralelor apusene, care, și după aceea au dăunuit până pe la 1700, toată lumea s-a ocupat de construcții megalomanice. Și toate cumva vreau să rivalizeze cu templul lui Solomon. La anul 1000, regele David cucerește așezarea cananită Iebus, viitorul Ierusalim. În anul 950, înainte de Hristos, Solomon construiește pe muntele Moria, deasupra stâncii lui Avram, templul lui Dumnezeu. Aici se păstrează chivotul legii, adus peste Iordan și din Egipt. În anul 930, înainte de Hristos, monarhia unită cu, care până atunci a fost o monarhie, adică regatul Israel, se dezbină, se scindează, după decimea, după marea fală a lui Solomon, ce mare imperiu. De obicei așa se întâmplă. Când îi apucă pe oameni, li se suie la cap că au făcut ceva special, se dezbină, se ceartă, și se dezbină acest ținut în două. În nord, regatul Israel, cu capitala în Samaria, care erau cele 11 seminții la un loc, toate 11 seminții, și în sud, regatul Iudeii, seminția lui Iuda, cu capitala Ierusalim. În anul 721 înainte de Hristos, deci după 200 de ani din acest moment al scindării, Imperiul Asirian distruge regatul Israel din nord, pe care îl găsește primul, e vin spre nord, spre Damasc, îl face praf și pulbere, cu capitala Samaria, și celelalte 11 seminții dispar în exil în est îndepărtat. Deci 11 seminții ale lui Israel au cam dispărut. Au fost duse în exil, s-au întors așa amestecați în Galileea. O parte, după 70 de ani, s-au întors amestecați, cât au mai rămas din cele 11 seminții, Și de aceea se numeau Galileea Neamurilor, că erau amestecați, nu mai știai din ce seminție sunt și erau amestecați și cu păgânii și cu asirienii. Iar în Samaria s-au întors și mai amestecați, mult mai mulți păgâni decât iudei, și aceștia totuși aveau un respect față de legea iudaică și păstrau o anumită parte din învățăturile cele 10 porunci. Erau numai primele 5 porunci, celelalte nu le mai țineau decât amestecate, complicate, nu știu ce. Și iudeii urau foarte tare pe ăștia samaineni, că ziceau că ăștia nu sunt iudei, ăștia sunt păgâni, ăștia țin numai o parte, ăștia sunt câini, ăștia sunt porci, ăștia nu știu ce. Dar, și, iar Galileea rămăsese iudaică, numai că era un amestec al tuturor celor 11 seminții care s-au pierdut. S-au pierdut, s-au asimilat în poporul acolo, în Asiria. Doar iudeii s-au întors, așa mai ales că ei au fost cuceriți mai târziu și duși mult mai puțin în exil. Deci când s-au întors, ei s-au păstrat aici și de atunci această țară se numește mai mult Iudeea. Și evreii sunt numiți mai mult iudei, pentru că seminția lui Iuda a rămas mai numeroasă și mai puternică, iar celelalte s-au cam dus, au cam dispărut. Atunci s-a pierdut și chivotul legii. Chivotul legii a fost dus de asirieni, ținut acolo în palatele lor, nu se mai știe ce s-a întâmplat cu el. Unii zic că l-au luat semințiile celelalte ale lui Israel, adică neamurile prin diferite oaze din Arabia și îl țin pe acolo ascuns și că nu știu ce. Alții că l-au dus și l-au pus în Etiopia și că nu știu ce. Nu o să știe, a dispărut chivotul legii. De atunci n-a mai fost, din anul 721 înainte Hristos. În anul 586, Imperiul Babilonian, în frunte cu Nabucodonosor al doilea, cucerește regatul iudeii, cel de sud, care era acum în viață, îi luase pe aia de sus și îi făcuse praf și pulbere, îi împrăștease peste tot, ăștia de sud mai rămăseseră, dar babilonienii cuceresc pe acești iudei, iau Ierusalimul, distrug templul lui Solomon complet până la temelie, 400 de ani rezistase templul, îi duc pe Efrei în exilul babilonian, de acum sunt acele cântări și acei psalmi, cum e psalmul 135, cum vom cânta cântările Sionului în pământ străin și la apa Babilonului, la apa Babilonului, ne-au cerut străinii să cântăm cântări din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Sionului? Mai ales că ei erau îndurerați că templul se făcuse praf și pulbere, deci erau foarte supărați și nu mai vreau să cânte nicio cântare. După 70 de ani de la distrugerea templului, în anul 516, evreii se întorc din Babilon, pentru că babilonienii sunt cuceriți de perși, de Darius, deci vine alt împărat mai puternic din zona Persiei și face praf Babilonul așa, îl mătră de pe fața pământului, se pune el capitan acolo și aceștia devin mai blânzi cu evreii. Au zis, cine erau dușmanii babilonienilor? Evrei, mergeți acasă, mă. I-au lăsat să se ducă acasă, le-au dat și vasele sfinte ale vechiului templu cât mai era. Au zis, construiți-vă templu dacă vreți. Ei se întorc o parte, că nu se... Uneori oamenii se adaptează așa de bine la locurile unde sunt chiar robiți, că nu mai vor să plece. Nu se întorc toți, se întorc în frunte cu Zorobabel și Neftali. Și aici găsesc alte neamuri care veniseră, se puseseră în locul lor și ei... Se zice că cu o mână pe sabie și cu una pe bistrie mai construiau templu, mai zideau zidurile și mai mergeau la o bătălie cu unii care îi atacau. Și așa s-a refăcut se face al doilea templu, în anul 516 înainte de Hristos, apare al doilea templu. Dar mult mai sărăcăcios, mult mai simplu, mai ce au putut și ei. Irod cel Mare, spre anul 0, era deja sub stăpânire romană, dar era regele lui Israel. Nu era din neamul evreu, era moabit, adică din munții ăștia Moabului, care vedeați voi spre Erihon, acolo erau popoarele moabiților. Era un fel de neam izvorât tot din neamul lui Avram, mai îndepărtat, tot un fel de evrei, dar păgâni. Dar el s-a adaptat la... Era un moabit bogat, a reușit să pună mâna pe conducerea Israelului cu stăpânirea romană și s-a făcut că este evreu, adică s-a pliat după evrei și se socotea un evreu. Irod I, la anul 0, lărgește frontierele sub dominația romană, susține proiecte imense, arhitecturale, face foarte multe. De pe vârful muntelui, de pe vârful dealului Măslinilor, o să vedeți departe Irodionul, pur și simplu un munte tăiat, un deal tăiat așa pe la jumătate, în care el construiește o cetate interioară. E o complicățenie, o nebunie, era un om speriat, înfricoșat să nu-i se ia puterea. Făcea în toate părțile Israelului tot felul de cetăți ascunse, în stânci, cu depozite de apă, cu cisterne, cu chestii în care să poți trăi mult și bine, chiar dacă ești prins acolo și stai tu 30 de ani, tu stai cu ce trăi. Exact cum făcea Ceaușescu pe sub Casa Poporului, încearcă cum fac acum tot felul de oameni, încearcă să se ascundă, că vine războiul atomic, el era mult mai stresat. Și făcea chestii, și avea putere. Așa a făcut Masada, care e o nebunie, am fost acolo, e o stâncă găurită de cisterne, de apă, de ulei, de depozite, de grâu, de o stâncă imensă, înaltă, în care el făcuse adevărat depozit în care puteai să trăiești ani mulți, costași, cu lume, cu nu știu ce, și tu stai acolo și n-aveai nici treabă. Adică și jos putea să te înconjoare o armată de sute de mii de oameni, nu te putea cuceri. Așa e Masada, în josul Mării Moarte. Deci așa era de aberant el în gândire. Iar la Erihon și-a făcut-o, pentru că Erihonul era o zonă în care niciodată nu, temperatura nu scade sub 19 grade, așa se zice, nici ziua, nici noaptea, nici, pentru că e undeva la fundul pământului, 300 de metri, 330 de metri sub nivelul mării, și o zonă în care pământul rodește de, chiar de 3 ori pe an dacă plouă și așa, și-a făcut el o vilă unde a și murit după aceea. A zis că e o zonă în care la bătrânețe să nu fie nici frig, nici cald, nici așa, nici așa, dar tot degeaba că a murit acolo. Și la o vârstă destul de, nu foarte în vârstă, susține proiecte imense la Masada, în Cezarea, unde construiește o cetate întreagă cu tot ce trebuie. Și în Tiberiada, unde am dormit, a fost un oraș construit de el din, în timpul vieții lui Hristos, l-a construit, el reface și extinde cel de-al doilea templu. Deci, dorința lui cea mare era să refacă templul lui Solomon. Și are destulă putere încât începe să refacă templul lui Solomon așa cum era el. Și se apucaseră și evreii numărau cât lucrase Neftali și Zorobabel ca să facă templul ăla, plus cât lucrase ăsta vreo 20 ceva de ani Irod la templu, și ziceau 66 de ani a trebuit să se facă templul ăsta, știi? Și Hristos a zis, în 3 zile voi dărâma templul acesta și în 3 zile îl voi ridica la loc. Și au zis 66 de ani, vă dați seama, numărasele în anii lui Zorobabel și aia și cu anii lui ăsta, aia trăiseră cu 500 ani înainte, nu conta, e numărasele tot. Și tu zici că îl dărâm, dar nu ți-ai rușine și chestii din ăsta. Erau foarte mândri de templul lor. Dar îl reface într-o anumită măsură asemănător sau aproape, să zicem, la 8% din măreția templului Solomon a fost templul acesta. Între 66 și 73, timp de 7 ani după Hristos, în timpul Marei Revolți a Evreilor, anul 70, deci la jumătatea acestor ani, între 66 și 73, în anul 70, după luni multe de asediu, generalul Titus, fiul lui Vespasian, viitorul general Titus, cucerește Ierusalimul, face una cu pământul, templu sfânt, terminat cu 40 de ani înainte. De pe vremea lui Irod cel Mare s-a tot construit la templu. Și după Irod s-a mai continuat cu aur, cu cornișe, cu nu știu ce, îl fac una cu pământul romanii. Când Iisus avea 33 de ani, fariseii au zis 66 de ani s-a construit templul acesta. Și într-adevăr, imediat, deci exact la 40 de ani, aproape la 40 de ani după răstignirea lui Hristos, templul a fost făcut praf și pulbere. În anul 70. Până în anul 73, evreii mai opun, chiar dacă templul e distrus, Ierusalimul e distrus, încă 3 ani evreii mai opun rezistență în locuri izolate din Iudeia, în Masada, unde se sinucid toți. Mii și mii de evrei s-au sinucis ca să nu fie uciși de romani. Deci au stat acolo vreo 2 ani izolați în Masada, evrei. Și pentru că romanii, până la urmă, cu berbecilor și cu chestiilor speciale, romanii ce au făcut? Au construit un dig de pământ înalt până la nivelul Masadei. Au dus ei pământ de nu știu unde și l-au făcut până la nivelul Masadei și au ajuns acolo cu berbeci și bam, 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 au dat în el până au putut să suie pe Masada. Și înainte de a fi luată Masada, ei s-au sinucis. Dar pentru că știau că sinuciderea e un păcat, a zis așa, fiecare membru de familie își omoară membrii familiei, fiecare soț, bărbat. După aia, comandantul își omoară membrii trupei lui, după aia generalii omoară pe ofițeri, după aia înșeși și numai ultimul, cel mai mare, era să se sinucide să ia singur păcatul, restul n-au păcat. Niște chestii așa puțin aberante. Dar așa au făcut și când au ajuns rămanii acolo, i-au găsit pe toți morți și n-au înțeles foarte bine ce-i cu poporul ăsta. Deci nu, erau, ei erau mai normale așa. Ne-am bătut, a fost vrednic, hai, domnule, lasă că... Eu vreau să facă pacea romană, dar n-aveau cu cine. Sute de mii de evrei sunt duși în exil. O parte dintre ei se întorc aici, vin spre... prin Galileea, se retrag în Galileea și aici în Galileea au rămas până la al doilea mare război pe la anul 130-136, când a fost ultimul mare război iudeo-roman și atunci și de aici din Iudea au fost măturați și făcuți praf și pulbere și împrăștiați în toată lumea. Împăratul roman Hadrian reconstruiește peste locul Ierusalimului distrus, în apropierea Ierusalimului, cetatea Aelia Capitolina. Acest lucru duce la ultima revoltă a evreilor rămași între anii 132-136 sub comanda lui Bar Kokhba. O să tot auziți sau o să vedeți scris de Bar Kokhba ăsta și trupele care s-au luptat în 48 pentru independența Israelului aveau pe piept scris Bar Kokhba ăsta, cum îl cheamă. După înfrângerea acestui Bar Kokhba în 135, romanii au ridicat temple păgâne peste locurile sfinte ale Ierusalimului, duc în robie, în exil, pe ultimii evrei rămași și se pare că aceștia sunt duși mai ales în Dacia, care fusese ultima provincie cucerită de romani. Deci asta s-a întâmplat în 132, 133, 134. Dacia era cucerită în 112, 106 deja. Și mulți au ajuns și la noi. De acum ei nu numai că distrug Ierusalimul și îl mătură în toate părțile, ci nu mai vor nici măcar să o socotească o provincie, ci o pun la un comun, la comun cu Siria și numesc provincia Siria. Nu mai vreau să aud de Iudea. Devine provincia Siria, o mai numeau provincia Siria-Palestina și nu mai numesc Iudea pentru că ei au pus atunci numele Palestina după numele vechi al filistenilor. Ei au făcut o legătură, nu știu cum au făcut legătura asta, să numească Palestina cu Filistina. Palestina, Filistina, nu știu. Și ei au numit-o prima dată Palestina, n-am mai vrut nici măcar să numească Iudeea ca să nu se aducă aminte de evrei. Deci ei se dispară de aici. Așa erau desupărați pe ei. Probabil. Probabil. După vechea Fenicie, ca să nu mai amintească niciodată că aici au locuit iudeii, evreii au avut interdicție sub pedeapsă cu moarte să mai calce pe vechiul lor teritoriu din 136, aveau interdicție cu pedeapsă de moarte. Deci dacă mai vin pe aici, erau omorâți din start. În anul 313, edictul de la Milano, de toleranță religioasă, include și pe evrei și în sfârșit iudeii mai pot să se întoarcă. Și s-au întors destui atunci în Israel. Și chiar în anul 361-362, pe vremea lui Iulian Apostatul, când acesta chiar i-a ajutat să reconstruiască templul, încearcă să reconstruiască templul, dar nu reușesc, l-am povestit eu. Ieșau bulboane de foc din pământ și nu reușesc să construiască. După aceea apare, vine Israelul Bizantin, aici devine cel mai mare centru de pelerinaj după ce a reconstruit împărăteasa Elena peste tot din întreg imperiu. Și asta până în anul 637, în anul 614 e distrus totul aici de perși și crucea este luată și dusă în capitala lor. După aceea readusă înapoi, în anul 637 califul Omar, succesorul lui Mahomed, direct al lui Mahomet, succesor, îi înfrânge pe bizantini la râul Iamuc în Siria și preiau conducerea Palestinei. Patriarhul Sofronie al Ierusalimului, marele sfânt Sofronie, cel care a scris rugăciunile de la Bobotează, care le citim noi că sfințim aghiazma, știți? El, Patriarhul Sofronie iese în fața lui Omar și predă cheile orașului că n-avea ce face, pur și simplu erau biruiți. El face drumul și Omar special, urmașului Mahomet, face drumul special la Ierusalim ca să vadă orașul sfânt. El își dorea, pentru că știa că aici a venit Mahomet să se ridice la cer, să se întâlnească cu Allah, nu știu ce, și a venit să vadă și el a călcat acolo pe locul acela de deasupra Omar ăsta. Știți, unde veneau urmașii lui Mahomet, niciodată nu mai putea să fie... Nu putea să mai fie altceva decât moschee. niciodată. Deci dacă un urmaș al lui Mahomed a călcat, sau Mahomed însuși, pe un loc, acela trebuie să fie moschee. Și el a venit, a revăzut locurile, a călcat iar acolo deasupra, unde e esplanada templului, și de aceea arabii sunt dispuși să moară până la ultimul, dar acolo nu mai poate fi altceva decât moscheea lui Omar, și că de aceea se numește moschea lui Omar, că a călcat acolo Omar. A venit Omar după ce a cucerit și s-a apășit pe acolo, și moschea Al-Aqsa, că sunt două moschee acolo pe esplanada aia, și a vrut să vină și la mormântul lui Hristos, care încă era, și era încă biserica distrusă în parte de perș, dar a avut așa un gând de milă și a zis că nu vreau, pentru că dacă eu ajung acolo și mă închin la mormânt, o să fie moschee pentru veșnicie. Și a zis, dar totuși o să vină aproape și o să vedeți acolo la intrarea în mormântul sfânt, în biserica mormântului, în față este o moschee cu un turn, în față așa la 50-60 de metri. Este o moschee numită Moscheea lui Omar și el a zis, totuși nu vreau să distrug locul acesta de pelerinaj al creștinilor și nu știu ce, pentru că dacă eu voi călca pe acel loc, va trebui să fie moschee veșnic. Și a avut bunul simț să se roage de la distanța de 60 de metri și acolo a rămas moschee și cântă muezinii de acolo și s-au din Sfântul Mormânt, da? N-ai ce face. Dar măcar s-a oprit acolo, știți? Deci o să vedeți moschea lui Omar asta la altă, că sunt mai multe. Califul Omar, el face drumul Erstein special pentru a merge la mormânt. În 1099, cruciații cuceresc Ierusalimul, proclamă regatul Ierusalimului. În vremea maximei înfloriri s-a întins acest regat al Ierusalimului din Liban până în Siria, până în Sinai jos, Iordania și Siria. La anul 1187, Saladin, califul Egiptului, cucerește Ierusalimul, deci după 100 de ani, exact după 100 de ani, el recucerește Ierusalimul. Mai au loc și alte cruciade, încearcă recucerea Ierusalimului, nu se mai poate recucere Ierusalimul. Cruciații nu pleacă după 100 de ani, ei rămân, mai au părți, Galileea rămâne în mâna lor, Acra rămâne în mâna lor, Haifa de astăzi și Acra de acolo, au rămas în mâna cruciaților încă 100 de ani, dar Ierusalimul nu va fi recucerit niciodată. În anul 1291, după 200 de ani după ce veniseră cruciații acolo, mamelucii egipteni cuceresc Acra și Haifa, zona aceea toată, și dispare orice urmă de stăpânire apuseană și creștină pentru totdeauna aici. Mamelucii cuceriseră de la arabi și Ierusalimul, dar ei sunt mult mai duri ca arabii și fac un dezastru peste tot. În timpul cuceririi mamelucii erau un fel de, au fost un fel de sclavi egipteni în vremea robiei arabe, deci ei au fost luați de arabi ca sclavi și erau formați ca ienicerii, deci ținuți și formați așa ca o formație unele de armată, și ei așa de puternici au devenit încât au pus mâna pe stăpânire, adică erau așa de mulți încât erau musulmani, că de mici erau creștini sau ce erau și erau după aia trecuți la mahomedanism de mici, dar erau așa de mulți și n-aveau familie, n-aveau mamă, n-aveau tată, omorau pe oricine, oricând, deci n-aveau milă oamenii aceștia. Și ei au pus mâna pe stăpânire în Egipt și și-au mărit stăpânirea asta până aici, în zona asta și peste tot, și Siria, și au fost cei mai duri. Duritatea lor a fost mare timp de 300 de ani, din 1291 până în 1517. De-abia în 1517 reușește să îi biruiască Soleiman Magnificul al turcilor, care era mult mai blând. Turcii au fost, în general, mai liniștiți, mai... Și aici rămân turcii din 1516-1517 până în 1917. Până în 1917, 400 de ani. 400 de ani. A fost așezat așa ca un praf al liniștii eterne peste. Nu s-a mai întâmplat nimic, știți? Turcii veneau cu un fel de, exact cum romanii veneau cu pace romană, cu comerț, cu nu știu ce, dar era o pace plină de viață. Turcii veneau cu o pace a plictiselii, locurile care nu se întâmplă nimic niciodată. Nu se întâmpla nimic, pur și simplu. Numai că ei veneau cu peșcheșuri, cu șmecherii, cu nu știu ce, închipuiți-vă. Ei au lăsat pe creștini să vină să se închine la mormânt, dar nu exista creștin care să vină la Sfântul Mormânt și să nu plătească taxe puternice. Și la intrare în Israel, și la intrare pe ușa Sfântului Mormânt, sunt încă fotografii cu turcii care stăteau pe la 1900, că erau deja fotografii, 1880, turcii care stau pe un divan, așa, deci știți cum arată divanele astea, așa, într-un cot turc, acolo, la intrarea în Sfântul Mormânt, nu Sfântul Mormânt, Sfânta Biserica Sfântului Mormânt și care zice o pe șcheșu, pe șcheșu. Și trebuia să-i dai pe șcheșu și nu intra oricine. Trebuia să dai bani. De aceea Tolstoi scrie povestirea aceea cu trei boieri români, care zice că s-a inspirat dintr-o întâmplare reală. Cu trei boieri români care au vrut să vadă Ierusalimul și la bătrânețile lor, n-au avut timp în tinerețe, nici bani destui ca să-l vadă. Nu numai călătoria, ci și peșcheșul care trebuia să-l dai acolo, nu puteai să vezi Sfântul Mormânt oricum. Și de aceea, de exemplu, Sfântul Mormânt a fost salvat de mai multe ori, de Vasile Lupu, de Matei Basarab, de alții care au plătit toate datoriile care le avea Sfântul Mormânt, pentru că atât de mult cereau turcii, încât la un moment dat ăștia intrau în incapacitatea de plată și turcii și-au gata, vă vindem, vă dăm, vă împrăștiem totul, rupem. Și bieții domitori români au plătit de mai multe ori toate datoriile astea. La o asemenea plată datoriilor a primit Vasile Lupu pe Sfânta Paraschiva din partea Patriarhiei Constantinopolului, că domnule, ați plătit toate datoriile, vă rog, luați-o pe Sfânta Paraschiva de la noi, că n-avem ce să vă dăm în schimb. N-avem pur și simplu ce să vă dăm. Deci așa a fost. Și sunt... m-aș bucura să găsim fotografiile cu turcul de pe sofa sau divan. Asta până în 1917, dar să știți că în secolele 16-17 stăpânirea asta turcească, care era mai moale, mai mulți rabini mistici exilați, fugiți din cauza persecuțiilor din Spania, din Portugalia, evrei sefarzi, se întorc în zona Galileea, în Safred. Este o localitate acolo, aici se mută centrul rabinatului Cabalei, cabalismul, aici vin câțiva rabini mari cu ucenicii lor și cumpără acolo pământuri și puțin iudei, dar sunt câțiva care se strâng acolo și fac o școală. De exemplu, în 1799 Napoleon cucerește prima dată Egiptul, după aia vine și cucerește toată Palestina aici până la Gaza, Iafa, Haifa. Și mișcă lucrurile în sfârșit din prăfuiala aia veșnică în care se aflau aici. Și populația începe să-și dorească, să se schimbe, au auzit că există revoluții, că se poate și altfel, că și numai chiar și arabii încep să se schimbe. Sfârșitul secolului XIX, începutul emigrației sioniste în Palestina și aici ar trebui să trecem la sionism și la emigrație, dar e cam târziu. Deci la ăstea trei tot n-ajungem nici cu sionismul și cu emigrațiile. O să ajungem mâine seară dacă începe emigrațiile. Prima mare val de emigrație este între 1881-1882. Atunci iau naștere primele așezări agricole și sunt aici, le-am și numit care sunt. În 1909 începe al doilea mare val de emigrație sionistă, după primul război mondial, al treilea mare val de emigrație sionistă, adică sionistă. Așa se numeau evrei care spuneau trebuie să ne găsim pământul nostru în Sionul vechi, să mergem iarăși Sionul nostru. Adică Sionul înseamnă partea de deasupra Ierusalimului, care era locul cel mai sfânt pentru evrei, pentru acolo, înainte de a-și face marele templu din Ierusalim, acolo a fost pus chivotul legii, acolo a fost cortul mărturiei în Sion. Și zicea că e cel mai sfânt loc, mai sfânt decât Ierusalim și mai sfânt. Și a rămas în memoria evreilor Sionul ca loc sfânt. Și atunci acești oameni se numeau sioniști, că să ne întoarcem în Sion, că ne cheamă Sionul. Noi avem așa impresii, sioniștii, șmecheri, vreau să întoarc acasă în țara lor, asta vreau, nimic altceva. Și au fost mai multe valuri de întoarcere, au găsit aici pământ sterp, au găsit arabi, au găsit care o duceau foarte greu și trăiseră foarte greu. Mai ales o stăpânirea turcească era o sărăcie lucie. De aici trebuie o mare poveste și lungă ce s-a întâmplat. Bine, vă las. Poftim?
Cum au putut să se mai întoarcă?
Da, da. În același timp, da, civilizație, confort, dar în același timp mijat-o mai mult mișcările antisemite în toate țările și lucrurile astea erau foarte dureroase, foarte grele, foarte, oamenii se speriau tot mai mult, tot mai mult și au zis trebuie să plecăm, trebuie să plecăm. La un moment dat, în disperarea lor, pentru că nu se putea rezolva problema, pentru că erau turci aici și nu îi puneau în discuție apariția vreunui stat evreu, s-a pus problema să se mute în Uganda. Au zis că evrei, arabi, englezii care aveau stăpânire peste toate țările astea, aveau un imperiu colonial imens, au zis în Uganda este un teritoriu destul de bun, frumos, nu vă dăm acolo dacă vreți. Și chiar s-a propus la marile întruniri și marile congrese sioniste să se meargă în Uganda. O parte din evrei au fost de acord, au zis mergem, gata, bărcile unde sunt, corăbile, pornim. O parte o zi din oameni. Ce să căutăm noi în Uganda? Adică, după aia s-a pus problema Madagascarului. Și au fost mulți care au zis, da, Madagascar, o țară separată, o insulă, ca și Mazăre. Na. Și mergem acolo, e țara noastră. Nu, au zis alții. Nu, domne, noi avem țara noastră sfântă, a lui Dumnezeu care ne-a dat-o de la Avram, noi acolo vrem să ne ducem. Dacă era imposibil, erau arabi aici, ăștia... Nu vreau să mai... Unde să plece? Noi stăm aici de 2000 de ani, ziceau arabii. Cine dă pe noi la o parte? Și de aici a început o luptă care nu se mai sfârșește nici acum. Da.